ფრესელებო, როგორც გითხარით, უხილ ფარდაში დღეს შეგახვედრებთ მხატვარს, მერაბ ჯალაღუნიას, რომელიც უკვე წლების განმავლობაში ჩეხეთში ცხოვრობს, პრაღაში, ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქში და თავისუფალ საქმიანობას ეწევა, თავისუფალი შემოქმედია. რადიო თავისუფლება მას ჯერ შინეწვია თავის სახელოსნოში. იქ შეიქმნა მცირე მოცულობის ვიდეო რგოლი, რომელსაც თქვენ თუ მოისურვებთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე იხილავთ. რადიო თავისუფლება .gg ასეთია ჩვენი მისამართი. თუ არა და გვისმინეთ, უფრო ვრცელ საუბარს ახლა გთავაზობთ მერაბ ჯალაღუნიასთან. ჩვენი საუბარი თავისთავად ცხადია შეეხო ემიგრაციაში არა მარტო ზოგადად ადამიანის, ამიტომ კონკრეტულად მხატვრის ცხოვრებას, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, რატომ ჩამოვიდა მერაბ ჯალაღუნია ჩეხეთში და ასე შემდეგ. ეს იყო ჩვენი საუბრის პირველი პასაჟის თემა.
ძნელია. არა, მე კიდე ისეთ სტილს ხატავდი, რომ სწრაფად ავიღე ის ალღო, სად მიმეტანა როგორ, ასე თუ ისე რა, განსხვავებით სხვა მხატვრებისგან. ხო, და წავიდა, კარგად წავიდა რა საქმე. გაყიდვები წავიდა, ყველაფერი და მეტი რა, ნელ-ნელა გავიცანი ხალხი, მხატვრებიც. მაგრამ თვითონ მხატვრისთვის ძნელია, მარტო აქ თუ ვინმე არ შეგეშველა, ძალიან ძნელია.
რატო არის ძნელია? შენ ვთქვათ, ხო, გაქ ნიჭი, გაქ გამოცდილება, მოდიხარ და ხელოვნება მოგაქ, ხის ხარ მოგაქ რაღაც პროექტი.
უნდა კონდეს ადგილი, სად უნდა ხატო. მეორეს ერთი საარსებო წყარო რაღაცა, უცბად შენ სურათებს გალერეა არ აიღებს, იმიტომ რომ არიციან შენ გაგეყიდება შენ სურათი თუ არა. ნუ იმაზე რა ქვია, გასასინჯად დაიტოვებენ ერთ ორს და უშუალოდ, და მე თუ წავიდა გაყიდვა, მაშინ კი შინაგანაც ძალიან სხვადასხვაშორის ძმია. ადვილი არ არის. მე ახლა მაინც ზამთარი იყო რომ ჩამოვედი და ზამთარი მაინც ისეთი პერიოდია რომ გაყიდვები ისე არ არის და ძნელი. ზაფხული და ესეთი როცა სითბოა კიდე შეიძლება.
და რა შეიძლება, რა განსხვავება?
აი ის განსხვავებაა რომ მაგალითად შეგიძლია იქირაო ადგილი, თუ საშუალება გაქვს, რა თქმა უნდა. თუ არა გაქვს, იმასაც ვერ იქირავებ, იმიტომ რომ გადასახდელია ეგ ყოველდღიური და თან უნდა კაი მხატვარი უნდა იყოს. ნუ კაი მხატვარი მე არ ვიძახი ახლა. ბევრი არის რეალისტური კარგი ნამუშევრები, მაგრამ გაყიდვები ისე არ არის. რაღაც ცოტა განსხვავებული უნდა იყოს რაღაცა, რომ ერთმანეთს არ გავდეს მხატვრების ნახატები, ასე ვთქვა. მარტო სტილში არა. მე სხვადასხვაშორის მალე დავიწყე გაყიდვა. მალე გამეყიდა, იმიტომ რომ იყო განსხვავებული. არავის არ გავდა ჩემი ნამუშევრები და მიდიოდა. Ну, ჯერ ისე სწრაფად არ მიდიოდა, მაგრამ ნელ-ნელა აკრიფაძავდა. მე თვითონ გალერეიში კები მეძებდნენ, რომ მიმეტანა სურათები.
და რა შვებოდნენ შენი სურათებით? მე ვაჭრობდნენ ისინი თუ უბრალოდ ეს?
ისინი ორმაგ ფასადებდნენ. და ისე ყიდნენ გალერეიდან.
და შენთვის რა იცვლებოდა ამითი, ვთქვათ, შენ მხოლოდ მხოლოდ რაღაცა თანხა გეძლეოდა, ხო? აი, რამდენად მოდიოდა აღიარება და პოპულარიზაცია რამდენად ხდებოდა შენი?
ეს ნელ-ნელა უკვე თვითონ გალერეებმა დაიწყეს. ზოგი მიდიოდა სხვა ქვეყანაში, იქ აწყობდნენ გამოფენებს და მიქონდათ თავში გალერეიდან ეს სურათები. ზოგი ჩემი მიქონდა, ცოტა სხვისი მიქონდათ და ყიდნენ იქ. იქ უფრო მეტი მეტფასად, რა თქმა უნდა.
თუ არა,
ბევრმა ხატვარმა ვერ გაუძლო.
რას ვერ გაუძლო? რა შენ?
აი, ვერ გაუძლო, იმიტომ რომ გაყიდვით უნარიანობა არ ქონდა ისეთი. და აი ეს საარსებო წყარო ისე არ ქონდა, რომ ფეხი მოეკიდა კარგად.
და არ შეიძლება რომ თქვა რაღაცა ძალიან ნიჭიერი იყოს
მხატვარი? არა, ნიჭიერი შეიძლება იყო და მარა ისეთი რამე და ხატო, რომელიც არავის არ უნდა.
შენი აზრით ლოგიკურია ესა, რომ ნიჭიერ მხატვარს არ ახყავს არც მყიდველი და არც მომწონებელი?
არა, ნიჭიერი შეიძლება იყოს, მაგრამ იმას არ ხატავს, რაც შეიძლება გაყიდო.
საბოლოო ჯამში იმაზე დავდივართ, რომ მხატვარი ფასდება მაშინ, როცა იყიდება.
კი, და მერე, სიკვდილის მერე უკვე ფასდება მისი ნიჭი.
დაბრაკობს რადიო თავისუფლებ ეთერში უხილავი ფარდაძე მოსამსახურებლად. დღეს ჩვენ ვესაუბრებით პრაღაში ცხოვრებ ქართველ მხატვარს მერაბ ჯალაღუნიას. ჩვენი საუბრის შემდგომი თემა უკვე მერაბის თაობის მხატვრები იყო, მათ ცხოვრება საბჭოთა კავშირში თუ შემდგომ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ეთერშია უხილავი ფარდა, საუბარი მხატვარ მერაბ ჯალაღუნიასთან.
ჩემი თაობის მხატვრები საქართველოდან, ზოგი ერთები ზოგი გერმანიაშია, ზოგი სხვაგან არის, მარა აი ხლა ჩემი ხელა კაცი რო წავიდეს, ძალიან გაუჭირდება. და აი მაგალითად მე ერთ-ერთ გალერეაში ვაბარებდი სურათებს და იქ მოვიდა მამაკაცი, ნუ ესე იქნებოდა 65 წლის კაცი რა, და შეეკითხა გალერეიშიცას, არ გინდა თუ პიკო ნიჟარაძის სურათიო? არაო, არაო.
იცოდა ვინც იყო?
ნუ ისე რა, იცოდა, ასე თუ ისე მაინც იცოდა. მე შევეცარი მაგ ლაპარაკს, ნუ მე მერე უცოდ გამოვედი. ხო, და არ არის ეგრე, შეიძლება საქართველოში ცნობილი იყო და საზღვარგარეთ არც გიყურებდნენ.
და შენ თაობას რა შეეხება ახლა, თქვა თქვენ ჩამოყალიბდით საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ხო, მხატვრებად? თუმცა ნუ დიდი ნაწილი საბჭოთა მხატვარი არ იყო. ხოსია, ხა იქ ვიღაცა იყო საბჭოთა მხატვარი, რა თქმა უნდა. Ну, საბჭოთა მხატვარს უწოდებ იმას, ვინც არათავისუფლად, ასე ვთქვათ, იყო საბჭოთა ხელისუფლების სამსახურში, ხო? სხვა შეიძლება იქაც იყო, იქაც იყო. ეხა როგორი გძნობა გაქვს, რა თქმა უნდა? აი რა იყო ეს პერიოდი? ხო, მხატვრები იყავით, ამდენი ნიჭიერი ადამიანი იყო. ეხა რა
სტიქა? მარა არ იყო ის თავისუფლება, რომ შენი ნამუშევრები თავისუფალი, ასე ვთქვათ, ნახატები გაგეყიდა ადვილად. ხო, და ძალეუნებურად უნდა გეხატა ლენინი და ასე შემდეგ რა.
ეგ ვიცი, ხო, ეს ცნობილია, რომ ვიტომ
მეც მიხატია ლენინ ბავშვებთან ერთად, ლენინი შტაბი რევოლუციას ერქვა. ისე კაიფოს კი ხდიდნენ სხვათა შორის.
მაშინ გაძალებდა საბჭოთა ხელისუფლება, ასე?
არა, 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 არა. არ გაძალებდა, ნუ ფაქტიურად გამოდის, რომ გაძალებდა. თუ ამას არ დახატა, იქნები მშიერი. ამიტომ და თითქმის ყველა მხატვარი თითქმის ხატავდა ამ ლენინებს და ამ კომუნისტურ ბელადებს, და ვინც ვერ ხატავდა, იყვნენ ეგეთი მხატვრები, რომლებიც მარტო თავისი სტილის იმებს ხატავდნენ, არ შეეძლოთ რეალისტურად ხატვა. ისინი აიმში, ნუ არ ქონდათ ფული, ასე ვთქვათ. აქაც ბევრი კონკურენცია იყო. აი გეტყვი, ოქრო რო მამაჩემი რადასამალია, ყველა იცნობდა მამაჩემს რა, და ჩამოქონდა შუა აზიიდან ზაკაზები, შეკვეთები, და ურიგებდა მხატვრებს, და თვითონ სამხატვრო კომბინატი ვერ აკმაყოფილებდა ამ ხატურების იმას.
იმდენ სურდა დაეხატა საბჭოთა თემატიკაზე. აბა რა თქმა
უნდა, იმიტომ რომ მან кайფობს იხდიდა. ის კოლმეურნეობა იყო თუ მეურნეობა თუ რაღაცა კომბინატი დაუშვა თან ქარხანა, იმიტომ რომ იმ დროს მაინც ასე თუ ისე პროპაგანდიდან გამომდინარე აძალებდნენ ორგანიზაციებს ერქვა სოცკულტბიტი, ასეთი ისა რაღაცა განსაზღვრული თანხა უნდა დახარჯულიყო ამ პროპაგანდაზე. მაგალითად, კოლმეურნეობას გამოუყვეს 15-20,000 მანეთი. იმან უნდა გამოიყენოს რაღაც პროპაგანდის მიზნით. ყველაზე კაი რა არის? ლენინი. თავის კივილი არ უნდა. მხატვარი დახატავს, ფულს გადაურიცხავენ კომბინატს, სამხატვრო კომბინატს, კომბინატი გასცევს მხატვარზე ფულს.
როგორ ფიქრობ, შეიძლებოდა აი ნიჭიერი კარგი მხატვარი, კარგი ფერმწერი დარჩენილიყო ამად, ანუ კარგი მხატვარი ყოფილიყო და მაინც ლენინი ეხატა, ანუ ლენინის პორტრეტის კარგად შესრულება თუ წარმოგიდგენია?
მე სხვათაშორის ოქრო არ მინახია ეგეთი, რომ აი კაი მართლა ნიჭიერი ბიჭები დაეხატათ ლენინი. არ მინახია.
თეორიულად შესაძლებელია, რომ თქვა ბელადის სურათი დახატო, მაგრამ ამავე დროს მაგარი მხატვარი იყო. ანუ კარგად თუ შეიძლება, საქმის რასაც აკეთებ, ის რომ კარგად გააკეთო.
რა თქმა უნდა, ახლა მამაჩემის თაობის მხატვრები, რა მამაჩემის მხატვარი იყო და თაობის მხატვრები ყველამ თითქმის ყველამ კარგად იცოდა რეალისტური ხატვა.
რეალისტური ხატვა ერთია, მაგრამ ლენინის დახატავ თუ
არა? ხო და ის ლენინი ხო რეალისტურად უნდა დახატო, ფორმალისტურად ვერ დახატა, აი ცოტა დანგრეული მონგრეული არ შეიძლებოდა, მაშინ დაგიჭერდნენ. მე ახლა გამიმართლა, იმიტომ რომ მე ახლა мама მყავდა, ისეთი ჩამო ქონდა და მამაჩემს ფულიც ქონდა და ну, რა თქმა უნდა, ბევრი შეცდომებიც დაუშვა რაღაც რაღაცეებში, მაგრამ кай мама იყო.
ანუ შენ არ გიწევდა იქ თქვა პირდაპირი გაგებით ფულისთვის?
არა 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 არა, მე არა. თვითონ აქეთ მეხოცებოდა მამაჩემი, დახატე გექნება შვილო ფულიო.
საქართველოში როგორი კატეგორიის მხატვრებს მიაკუთვნებდი შენ თავს იმ მომენტში, როცა წამოხვედი? როდის წამოხვედით და რა ვითარებაში თუ შეიძლება? მხოლოდ მხოლოდ აი ამ ხელოვნების, ხო, ჯერ
ოქრო, როცა ქვეყანაში შუქი არ არის წესიერად, გაზი არ არის, ჭირს სამუშაო, ისა ვის რაში ჭირდება მხატვრობა, ხო? არავის. თითო როლა კაც შეიძლება სახში დაკიდოს რაღაცა და ისე აი რომ ეს არა. და იმიტომ გამორბიან, ბევრს გაუმართლა, ბევრი მხატვრები ვიცით უკან გაბრუნდა, უკან ქართველი არა, სხვა ეროვნების. ვერ გაკაჩეს. და უკან გაბრუნდა.
და უცფათ მინდა დაუბრუნდეთ დღევანდელობაში, მერაბა, აი ეხა რასაც აკეთებ შე, რაზეც მუშაობ. თუ შეიძლება ესე თქმა, რა ნაწილია იქ იმისი, რასაც მხოლოდ მხოლოდ შენთვის ხატავ? აი არაფრისთვის რა, ესე იგი შეკვეთაც არ აგაქვს, გაყიდვაც არ გსურს იმ ნამუშევრის და
მე კი მსურს, შემცობს არ უნდა. მე არ გავყიდიო ამასო. რამდენი მოდის ხოლმე აი თხოვს ამას, რამდენად გაყიდი იმას, რამდენად და ჩემი ცოლი გამოუვარდება, ეტყვის ამას არ ყიდი, იმას არ ყიდი. რაღაც პატარები აი რომელიც შენცა გაქვს ნანახი, იმ პატარებს იმას დე რამდენსაც გინდა გავყიდი, მაგრამ აგარ ხვატა პატარებს.
შენი ძოლი რო ასე ვთქვათ განსაზღვროს იმას გაყიდი თუ არ გაყიდი, მას შენ ხომ გჭირდება შენი საკუთარი არსებობისთვის ფული, აი
მე რა ასე ვთქვათ
ისინი გაფინანსებენ შენ როგორც თავისუფალ მხატვარს ოჯახი აფინანსებს, ესე შეიძლება ითქვას.
რა თქმა უნდა.
ასე ფაქტურად შენ კარგ შემოქმედებით გარემოში ცხოვრობ.
რა თქმა უნდა.
და ამას პასუხობ შენ ახერხებ უპასუხო შენი ასე ვთქვათ სიბეჯითით. აი ამ თავისუფალ გარემოში ხატო რამდენიც გინდა.
არა. მე რამდენიც მინდა ზუსტად ოქრო. აი ესე ხატა. ისე კი არა რომ აი თავიდან რომ ჩამოვედი აქ. დილიდან ღამებდი ხატავდი. ეხლა არა. მომინდება დავხატავ რაღაცას ნაწეს. Ну ახლა მე გითხარი კიდევაც მაშინ რამდენიმე სურათს ერთად ვიწყებ. და უკვე ვიცი როგორ დავიწყებ და როგორ დავამთავრებ. Ну ახლა მან არის ცოტა ისა განსხვავება. დეტალები შეიძლება რაღაცები შევცვალო ხოლმე. დეტალები. თავარი, აი კომპოზიცია იმას აღარ თითქმის არ იცვლება. რაც თავიდან ვიწყებ, ის რჩება.
თვითონ აი ნამუშევრებზე კონკრეტულად მე კიდე კითხავ, მაგრამ ეს თემა მინდა რაღაცნაირად დავამთავრო, აი ეს რომ შევთქვათ, ოჯახი გიწყობს ხელს იმისთვის, რომ იმუშაო, ხო, ფაქტიურად. ხო არ ახლა არ მინდა უხეშად არ მიიღოს ჩემი შეკითხვა, მაგრამ ისე ხო არის, რომ აი მაგან გაგაზარმაცა?
არა, არა, არა. აი გაზარმაცებაც არ არის. არა. უბრალოდ ახლა ისეთი ენერგია უკვე აღარა მაქვს მე. ხო, ახალგაზრდაც არა ვარ ისეთი, რომ დილიდან ღამემდე ვხატო. ხო? არა ვარ. თან ამ გულზე რომ დამემართა ისა, იმის მერე ცოტა უფრო მალმალე ვიღლები, ასე ვთქვათ.
და რა შეიძლება ნამუშევრებს ახლა? შენ თქვი რომ რამდენიმეს ერთად ვიწყე. ეს მუდმივად თანგზდებოდა შენ ეს სტილი თუ იმის გამო რომ ეს შედარებით უფრო დიდი ტილოებია სხვანაირად არ გამოდის?
არა, 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 პირიქით უფრო უხდება დიდ ფორმატებს ეგეთი სტილი, ვიდრე ნუ ახლა პატარა ისი არ ჩანს რა. არც ფულის ამბავში და არც ნუ ახლა პატარა ესეთი რო დაკიდო ისი არ ჩანს და დიდი უკვე ჩანს.
ბოლო პერიოდის ნამუშევრებს შესაძ რასაც უყურებ, ძირითადად არის ადამიანები. შენ გითხვამ შემთთვის არაერთ ნამუშევარზე, რომ აი ეს ეს არისო. თითქოს თითოეულ ნამუშევარს თავისი რაღაც პროტოტიპი ყავს, ვიღაცა რეალურად
არსებობს. რა თქმა უნდა, მე ახლა
აი ამაზე გვიამბე, როგორ არის ესე იგი, ცხოვრებიდან არის ეს სახეები?
ცხოვრებიდანა, ბევრი რამე. ოქრო. მე ახლა რომ დავდივარ გინდა ქუჩაში, მეტროში, გინდა რესტორანში შევიდე, ან კაფეში, ან სადმე, იქ ვაკვირდები ვინ როგორ ზის დაუშვათ, ვინ რას აკეთებს. ხო? ვინ რას სვავს, რას ჭამს მიახლოებით. როგორ აცვიათ? საინტერესო თუ არასაინტერესო? ესეთ მე თავში ის როგორ ილექება, ასე ვთქვათ. და როცა ვიწყებ რაღაცის ხატვას, იქ ამოტივტივდება.
ანუ ეს სახეები, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად გენახება
და არა, ბევრი არის ჩემი ნაცნობები აქაური. შენც გითხარი, რო არიან. მე ადრე უფრო ბევრი დამიხატია ნაცნობი და ეხლა უფრო ისე შიგადაშიგ, იმიტომ რომ ერთი ორს ეწყინა, აუ მე ესეთი რო არა ვარო.
არა, მე ხო მინახავს პროტოტიპიც და ვთქვათ დახატულიც, ისინი ხვანაირი მისი ხასიათის მთავარი რაღაცა.
სტილიზებულია.
შენ გითქვამ შემთვის, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბრების დროს, რომ ასე არავინ არ ხატავს. შენ როცა
ამ სტილში არ ხატავს, თორე
მერაბ ჯალაყონია როცა ასე იწყებს ხატვას, ამას რაღაცას არქმევს კიდე, ამას რაღაცა მიმართულება ჰქვია თუ რა ქვია, მერაბის სტილი ქვია თუ სხვა სახელიცაა?
არა, აქ მე დავარქვი ახლა რამდენად გამართლებს ეს, არ ვიცი. მოდერნისტული პრიმიტივი, ასე ვთქვათ. პრიმიტიულია, პრიმიტიული ნახატები, ეს არ არის ესეთი კლასიკური და აი რა ქვია აკადემიური. ეს არის პრიმიტიული, სადაც მე არ ვიცავ ბევრ კანონებს, მხატვრულ კანონებს. რო ეს უნდა იყოს ესეთი, ეს უნდა იყოს ისეთი, იმიტომ რომ ეგრეა, არ ვიცავ. ხო და უფრო და მოდერნი, იმიტომ რომ ადრე უფრო პრიმიტიულებს ცოტა სხვა სტილში აკეთებდნენ და მე ცოტა სხვა სტილში ვაკეთებ.
როცა ადრეო, ეხა შე რაც თქვი, ხო, ეს პრიმიტივისტები ვინც იყვნენ, იმათ მართლა არ ქონდათ ნასწავლი, ხელოვნება. შენ გააქნა, შენ განზრახი ვიწყებ, ხო, ამ წესებს?
რა თქმა უნდა.
რატო?
ან ჭირდება.
და რისკი არ არის?
თავისუფალი ხარ? არა. თავისუფალი ხარ. აი, კანონებს არ ემორჩილებ. იმგენმა ვერ გადალახეს ის ბარიერი, რომ გააკეთონ აი ესეთი რაღაც განსხვავებული, ვერ გადალახეს. ადვილი არ არის ეგ ოქრო. მე თბილისში, ეს რო დავიწყე, თბილისში ფიქრობდი მთელი ორი ღამე. აი როგორ წავიყვანო, როგორ აი როგორ დავიწყო, რა ისა, თავში ვალაგებდი. აბა როგორ გამოიყურება უკვე და დილით ესე რომ ვადგენდი სურათს, მაგალითად ჩემ თავში უკვე ვიცოდი ის როგორი მოძრაობა ექნებოდა, ასე თუ ფიგურას როგორი ფერები ექნებოდა იქა. მე ხლა ფერწერას არ ვაკეთებ. ფერწერას ვაკეთებ, როცა შეკვეთა მაქვს, მაგალითად ნატურმორტები და რა, თითქმის აღარ ვაკეთებ რა. ვინ ზოგი მთხოვს ახლა ახლობელი დამიხატე და დაუხატა, ისე რეალისტურს აღარო თითქმის.
შენამუშევრებზე ეს ფიგურები უთვალოები არიან თითქოს, თვალის ადგილას შავი ლაქა, მაგრამ თვალი არის. აი ეს რა არის, ეს რა საიდუმლოება ახლა? თითქოს თქვენ ხატვარს არ უნდა ვეკითხებოდი ამას, იმიტომ თვითონ უნდა.
არა, ეხლა შეიძლება ერთ ფიგურასაც და მეორეს თითქმის ერთნაირი ეს გაუკეთო, თვალის ფორმა. მაგრამ იმას მე პატარა იმას გაუკეთე, პატარა ზურს ესეც. და ის უკვე იცვლება, ეს მიმიკა იცვლება ცოტა. ბერს უთქვია ჩემთვის, რომ უი ეს მე მგავს.
მიუხედავად იმისა, რომ თვალი არ ჩანს.
კი, კი. და სხვათაშორის ახლა ამ ბოლო ხანებში მოდიან იქ ჩვენთან რესტორანში და მეუბნებიან ხოლმე, აი თქვენ სტილში მინდა რომ დამიხატოთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უხილავ ფარდას უსმენ თქვენ ძვირფას მსმენელებს, საუბარს პრაღაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარ მერაბ ჯალაღონიასთან. მასთან საუბარს 2 წუთით შევწყვეთ, 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. კობალი გილიკაძეა ჩემთან ერთად პრაღაში, ის ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ.
საქართველოში დაიწყო უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის ოფიციალური ვიზიტი. სახელმწიფო კანცელარიაში მიმდინარეობს უნგრეთისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა, მოგვიანებით გაკეთება განცხადება პრესისათვის. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დაიწყო ჯაშუშობაში ბრალდებული ფოტოგრაფების მიმართ გამოტანილი განაჩენის გადასინჯვა. გაზეთ ალიას ფოტოკორესპონდენტი გიორგი აბდალაძე, სააგენტო ეპას ფოტოგრაფი ზურაბ ქურციკლის და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პირადი ფოტოგრაფი ირაკლი გედენძე 2011 წლის 7 ივლისს ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საქართველოს მსგავს ქვეყანაში ნორმალური იქნებოდა პრეზიდენტის, როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებების გაზრდა. ამასთან გიორგი მარგულაშვილმა გააკრიტიკა საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა, კერძოდ არჩევნებთან დაკავშირებული ცვლილებების პროექტი, რის გამოც საკონსტიტუციო კომისიის რიგები დატოვეს არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანმა ტერორიზმის მთავარი სპონსორი უწოდა ირანს და განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპის ხელისუფლებაში ირანთან პოლიტიკის გადასინჯვა დაიწყო. კრემლმა უწოდა დაუსაბუთებელი ინფორმაციებს ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალთა დევნის შესახებ. პრეზიდენტ პუტინის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა რამზან კადიროვის სახით ამ ინფორმაციებს მიიჩნევენ რეალობის დამახინჯებად და ცილის წამებად. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ დადგენილია იმ პირის ვინაობა, ვინც დაუკვეთა სანქტ-პეტერბურგის მეტროს სადგურში 3 აპრილს მომხდარი აფეთქება, რის შედეგადაც 15 ადამიანი დაიღუპა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გრძელდება უხილავი ფარდა. გასამწველებო, უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად ყავს მერაბ ჯალაღონია, პრაღაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელიც რადიო თავისუფლებაში გვეწვია. ამ საუბრის ჩაწერა აქ მოხდა, ჩვენ მასვე სტუმრეთში ვიდეო რგოლი იქ გადავიღეთ მასზე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.gi. შეგიძლიათ ისმინოთ მასთან საუბარი, შეგიძლიათ იხილოთ მოკლე ვიდეო ჩანაწერი, როგორც გითხარით. მერაბ ჯალაღონია პრაღაში ცხოვრობს და მისი ოჯახი, ასე ვთქვათ, დაკავებულია გასტრონომიაში, მაგრამ შესანიშნავი ადგილი, სადაც ქართული სამზარეულო შეიძლება წარმოიდგინოთ, როგორი უნდა იყოს, ამაზე გრძელდება ჩვენი საუბარი. მე მინდა სპეციალისტვის გასაგებად ვთქვა, რომ თქვენ გაქვთ საოჯახო სტრაფი კვების, საქართველოს მე მგონი ასე ჰქვია, ობიექტი. ეს არის ქართულ სამზარეულოზე დაფუძნებული წვნიანების შეთავაზება, თავისი ხაჭაპურით ჭაძზე დადებული, ასე ვთქვათ, ნიგზიანი ბადრიჯნით და ასე შემდეგ, ყველაფრით ქართული ღვინით, ჭაჭათი და ასე შემდეგ. ამავე დროს ახლა დიდი მახასიათებელია ამ, რა ქვია, რესტორნისა, მოდი ასე ვიტყვი, ის, რომ შენი ნამუშევრებით არის მორთული მთლიანად. წინა შენობა, წინა ადგილი, სადაც კონდათ, იქაც შენი ნამუშევრები ეკიდა და ახლანდელშიც, რომელიც ქალაქის ცენტრშია, ძალიან ხალხმრავალ ადგილშია, ასევე შენი ნამუშევრები კიდია. არის, ასე ვთქვათ, ამ ადგილის უკვე პირდაპირი გაგებით როლი. წეღან შენ თქვი, რომ იმის გამო, რომ ოჯახს აქვს შემოსავალი, შენ ხარ თავისუფალი მხატვარი, რჩები აღარ გიწევს რაღაცა ყოველი ნახატის, რა ქვია, გაყიდვის თანხისთვის ლოდინი, არამედ გააქვს, ასე ვთქვათ, ცხოვრობ წყნარად და შეგელია წყნარად ხატო. როგორ არის წმინდა, ასე ვთქვათ, აი შენი პოპულარიზების, შენი ნამუშევრების ადამიანებისთვის გაცნობის ამ თვალსაზრისით საქმე, როცა მოდიან და რაღაც, ნუ, კედლებზე, პრაღაში, რესტორანში ვკიდია ნამუშევრები.
რა თქმა უნდა, არის ინტერესი. ბევრი სხვათაშორის კითხულობს, აი ეს რა ღირს, ეს თუ ყიდით ამ სურათს, იმ სურათს, ხო და, ნუ, ვეუბნებით, ესენი არ, აი პატარები, რომელიც დამჩათქო, იმას გავყიდი მეთქი და ცოტა ისეთები არა, იმიტომ რომ მინდა გამოფენისთვის და კარგია, ეს ალამაზებს უფრო რა, ვიდრე რაღაც უაზრო გაფორმებები.
შენ ამბობ ალამაზებს უფრო, მაგრამ ეხა თავისთავად ადგილი, სადაც ადამიანები იკრიბებიან და ჭამენ, იქ რომ კედელზე ორიგინალური ნამუშევრები ეკიდოს, ამაში არანაირი პრობლემა არ არის პირიქით, ხო? კარგი, ადამიანი სადაც იკრიბებიან, იქ უნდა ეკიდოს ეს ნამუშევრები, მაგრამ ის რო ეს სტრაფი კვების არის, ეს არაფერს არ თქვის, თქვა, აი ადამიანი ცოტა ხნით მოდის და უნდა გავარდეს ისევ.
Ну, ახლა ჩვენთან ეს სუპები არის და ეს სუპები ძალიან უყვართ ჩეხებს, რუსები მოდიან, ქართველები მოდიან, სხვადასხვა ეროვნების სომხები, აზერბაიჯანელები მოდიან. ხო და ყველას უნდა ეს სუპი. და ატანენ ამ სუპს ხაჭაპურს. და სხვადასხვა ძალიან კმაყოფილები არიან. ყველა თითქმის ყველა. და ო მოკლედ სამწუხაროა რომ პატარა ადგილია და ყველა ვერ ეტევა, ვერ თავსდება.
და აი ნამუშევრებზე გეკითხები, რა თქმა უნდა, ასწრებენ იმის დანახვას, რაც კედელზე კიდია.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რომ დანაყრდებიან, რომ შეჭამენ ცოტას. მერე გაიხედავენ, გამოიხედავენ, შეხედავენ, ფოტოებსაც უღებენ. კი, კი. და როცა მშივრები არიან, არყურებენ. უცბად უნდა შეჭამონ საჭმელი.
და რამიცით სერიოზული შემოთავაზება მოსულა ასეთი სტუმრისაგან, ვინ წვნიანი საჭმელად და ხაჭაპურის საჭმელად შემოვიდა, შემოირბინა და უცბად ნახა, რომ აქ ვიღაც მაგარი მხატვრის ნამუშევარია.
არა, მაგარი მე არა ვარ, კაცო. რატო ვარ მაგარი? არაფერი, მე ჩვეულებრივი ვარ. მაგარი არა ვარ.
მერე მინდა გაგახსენო ერთი ამბავი, შენ მითხარი ძველი ამბავია და მაინტერესებს ამაზე მეტი თქვა, რომ პატარა ნამუშევრებს აძლევდი ხოლმე ვიღაცას, რომელიც რამდენიმე სიყიდი და ხოლმე მიქონდა და ყიდა და ნუ რაღაც თანხას შენ გიბრუნებდა. რა იყო ეს სადაც ერთ-ერთ ჰოლეშოვიცეში გაჰქონდა, მე მგონი, შენი ნამუშევრები?
არა, ეგრე იყვნენ, ხო, იყვნენ ოქრო, მაგრამ ის კარდონებზე ხატავდი, ის იყო სწრაფი კარდონები და იაფად. ასე ვთქვათ, რამდენიმე ერთი 10 კარდონი დახატული, მაგალითად კატა ძაღთან ან სხვადასხვა ისინი, ზოგჯერ კაცი და ძაღლი, ქალი და კატა და ესე პატარები რა, რომელიც ადამიანები ძალიან ადვილად იხდიან ფულს. და მე კიდე მაშინ რო ვიწყებდი ასე თუ ისე, შემოსავალი მქონდა, საჭმლის ფული მქონდა, ქირის ფული მქონდა. მე ასე თქვა სწრაფი ის გავაკეთე.
თავისავად ის იგი ამავე დროს ბიზნესური თუ რაღაცა საქმოსნის ის გავაკეთე.
არა, არა, საქმოსნის მე არადროს არ ყოფილი.
ამ სიტყვის არასწორი გაგებით არა, ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით.
ხო, გასაგებია, მაგრამ მე ჩემგან არადროს არ დადგება არც ყოფილა საქმოსნის ის არ მქონდა ეს ჯიგრულად მიდგომამ. ფულთან მე ძალიან ის ვიყავი რა, მხარჯველი ვიყავი თუ მქონდა.
უცხოეთმა არ გასწავლა რომ ესე არ არის. ხა საქართველოსია თქვა ეს ხარჯველობა, საქართველოსში საბჭოთა პერიოდში იყო ხოლმე რაღაც ეს იოლი აქ ხორება სხვანაირად.
არა, კი, რა თქმა უნდა, როცა სხვა შემოსავალი არა გაქვს, მაშინ ცოტა უფრთხილდები. მაგრამ ცოტა იქიდან, ცოტა აქედან უკვე შეიძლება ასე თუ ისე ცოტა ქართულათაც იცხოვრო.
პრეზენტულებოთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდას საუბარს მხატვარ მერაბ ჯალაღონიასთან, რომელიც პრაღაში, ჩეხეთში ცხოვრობს. რადიო თავისუფლების სტუდიაში გვეწვია ის და მასთან საუბრობთ ხელოვნებაზე, პირველ რიგში ცხოვრებაზე, ემიგრაციაში. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხებოდა თემატიკას, როგორ წყვეტს, რატომ, საიდან რჩევს მხატვარი თემას, ადამიანების ჯგუფების გამოსახვას, გარემოს თუ ტიპაჟებს, საიდან მოდის, რა ფიქრიდან მოდის ეს, რატომ არის მაგალითად ეროტიკა მნახველისთვის მიმზიდველი ჩვენს ეპოქაში, როცა შიშველი ფიგურა ყველგან შეიძლება ეხილოს კაცმა.
მე იმას უყურებ, რა ის ავირჩიო, მაგალითად რა თემატიკა. მე მინდოდა სხვადასხვა ისინც, მაგრამ იყო ისეთი რაღაცები მხატვრისთვის, რომელიც ეხლა მაგალითად შენც ნახე დღეს რასაც ხატავ, აი ეგეთ იმაში ესეთი სურათები ძალიან სწრაფად იყიდება. ძალიან სწრაფად.
შენ გულისხმობ ნუდისტების პლაჟს?
აი მე ეს პირველად ხატავ ნუდისტურ პლაჟს, მაგრამ აი ცოტა ეროტიკული მიმართულების ძალიან სწრაფად იყიდება. მეორე დღეს გაყიდულია უკვე გალერეიდან.
პირველად ხატავო ამასო მეუბნები ხა შიშველი ფიგურის დახატვას რაღაცა გამორჩეული მიდრეკილება თუ ცოდნა თუ რაღაცა სხვა არა
ცოდნა უნდა რა თქმა უნდა ეს უკვე სტუდენტობის დროს და ეს საერთოდ ახალგაზრდობაში ამბანივით იდება მხატვარში უნდა იცოდეს ყველა მხატვარმა ფიგურის ხატვა თუ არ იცი იქ იმ ფიგურას ვერ დაანგრევ ისე ესე სტილიზებულს ისე ვერ გააკეთებ. ან გამოგივა რაღაცა უაზრო. Ну, მოკლედ მან თავისი ისა და გამოცდილებასაც მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა.
გამოცდილებას აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ აი ჩაცმულს ხატავ თუ მე რომ გააშიშვლებ. აი ამ დროს გამოცდილება მაინც ეხება.
არა, 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 ჩაცმულს არ ხატავ, უბრალოდ მე მაგალითად რო ვირჩევ ვინ დავხატო მაგალითად ნაცნობებიდან თუნდაც ახლობელი ნაცნობები დავაკეთებ იმათ ხედავ როგორია ასე ვთქვათ გახთილი
ანუ ხა შე რომ მიყურებ
დეტალები არ ვიცი რა თქმა უნდა მაგრამ აი თვითონ როგორი ეს აქვს ფიგურა ფორმა და ასე შემდეგ
ანუ მე აღარ
და არ მჭირდება მე უკვე პირდაპირ მიყვები და ვხატავ
როგორია საზოგადოების რეაქცია ამაზე ხა ისე ხო არ არის რომ ვთქვათ ადამიანი როცა მას გამოსახავ შენ მე შიშვლად შეიძლება გითხრას რომ რას მიშვლი
არა არა ან დადებითი აქვს ყოველას ვისაც ეხლა ბევრს არ უნახია იმიტომ რომ ჯერ არა მაქვს დამთავრებული მაგრამ აი რომელი ისენიც მქონდა მე ცოტა აი განხრით აი გადახრით ოდრავ ეროტიკული იმით ყოველას მოწონდა
როგორ ფიქრობ ხა ეროტიკაზე რადგან ჩამოვარდა ლაპარაკი გაშიშვლება აუცილებელია იმისთვის რომ ეროტიკული დახატო
გააჩნია ეხლა თუ პლაჟ ხატო პლაჟზე გაშიშვლებული უნდა იყოს
კაფეში შეიძლება ეროტიკული დახატო მაგრამ შიშველი არ იყოს
აი შეიძლება მაგალითად კოცნიდეს ქალი კაც ამ პირიქით ოღონდისი არა ნუ ცოტა ისეთი ლამაზად როგორ არ შეიძლება
და რატო ფიქრობ შენ თქვი რომ ძალიან მოსწონთ და სტრაფად იყიდება და ასე შემდეგ ასეთი თემატიკა ხა ცნობილია რომ ეს შიშვლე იზიდავს ადამიანებს თუნდაც რეკლამას რო შეხედო განსაკუთრებით ჩეხეთში ეს თვალსაჩემია განსხვავებით თქვა ევროპის სხვა ქვეყნებისგან რომ სათვალეც რაღაცა სამოსიც ქალის იქნება თუ კაციც ძალიან იგებს რა შეიძლება ალბათ იგებს ამაზეა დამყარებული თქვა სარეკლამო ფირმების ეს მიმართულება რომ აცმევენ შიშველ ქალებსთან განსაკუთრებით კაც შიშველს იშვიათად ნახავ ხოლმე რითი აიხსნება ეს როგორ ფიქრობ
ქალი შიშველი უფრო მიმზიდველია
ვიდრე ჩაცმული
არა გააჩნია რა შემთხვევაში ზოგი ქალი ჩაცმული არის ძალიან მიმზიდველი მაგრამ რო გაიხატოს შეიძლება გაიქცე
შეიძლება არ გაიქცე მაგრამ იგივე განცდა რაც ქონდა ჩაცმულზე
აა
მაგრამ აი როცა ხატავ აი შენ აკეთებ ამ ფიგურას ხო?
ნუ ახლა ნაკლებად
მაგდროს რაზე ფიქრობ შენ? იმაზე ხო შენი გემოვნებიდან გამომდინარე მუშაობ თუ მაინც ფიქრობ რომ ახლა ანგარიშს უწევ იმას რომ ვიღაცას უნდა მოეწონოს ის ნაწილი და ის
არა მარტო მაგასი არა მე ისე რო წარმოვიდგენ აი რა მინდა დავხატო და როგორ დავხატო პირდაპირ აი იმაზე არ ფიქრობ ახლა იმას მოეწონება თუ იმას მოეწონება მაგას არ ფიქრობ მე ვაკეთებ იმას, რაც მინდა გავაკეთო. და მე უკვე იმათი, ეხლა 10 კაციდან შეიძლება ერთს მაინც მოეწონოს. ეგეც საკმარისია.
რა, ძველი ამბავი მინდა გაგახსენო ერთი ლაპარაკია ყავას შენზე როგორც მხატვარზე, საქართველოს სათვისტომოს წარმომადგენლებმა რუსეთის საელჩოსთან ისურვეს აქციის მოწყობა, საპროტესტო აქციის მოწყობა საქართველოს მიმართ რუსეთის აგრესიის გამო. ძველი ამბავია, 2008 წლის ომამდელი ამბავია თუ არ ვცდები და შენ გთხოვეს რომ გაგეკეთებინა ესეთი პლაკატი, რომელზეც გამოსახული იქნებოდა რუსეთი როგორც აგრესორი. მოხდა ისე მე ძალიან სწრაფად ვიტყვი, მოხდა ისე რომ რუსეთის საელჩომ თვითონ ეს ნამუშევარი ასე ვთქვათ მიიჩნია შეურაცხყოფად, გამოიძახა პოლიცია და პოლიციამ ისინი ვისაც ეს პლაკატი ხელში ეჭირათ, ნუ დროებით დააკავა და სასამართლო მოუწყვეს და მართალია მერე გაამართლეს ის, რომ ეს არ იყო ნაცისტური პროპაგანდა, ნაცისტური იმიტომ, რომ რუსეთის გამომსახველ ფიგურას ესეთ სამკლაური ჰქონდა როგორც ნაცისტებს. ესეთი იყო მოკლედ ისტორია, ნუ გაამართლეს მეთქი სასამართლომ, ასე ვთქვათ, ჩათვალა, რომ იქ არ იყო პროპაგანდა. შენ მაინტერესებს, რას ფიქრობდი მაშინ? შენ რას ხატავდი მაშინ? ხატავდი როგორც მხატვარი თუ მაინც თქვი, რომ ეს ხელოვნება არ იყო? თუ იყო?
არა, ხელოვნებასგან ცოტა შორია, მაგრამ მე არ ხატავდი მაგას. მაგას ხატავდით მე და მარტო მე არა. მე ახლა შეიძლება ერთი ორი შტრიხი დაუსვიმან ჩემი მეგობარი. ის საქართველოშია ახლა. ხო და რო გავაკეთეთ და ეს პლაკატი დაიჭირეს, მოვარდა პოლიცია და ეს პლაკატია ნახატი საბარგუში ჩატენეს. ის ნეთი ჯიმი იყო და ბრუნდაშვილი, იმას კიდე სასამართლო მოუწეს. ნუ მართალია გაამართლეს, მაგრამ აი ესეთი რამე მოხდა. შეიძლება ჩვენ გადაჭარბებულად გავაკეთეთ ეგა, მაგრამ ვერ განსაზღვრავ ამ შემთხვევაში.
ჩემთან ციკლში უცხოეთში მყოფ ქართულ მხატვრებს როცა ვესაუბრები ხოლმე, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მხატვარი მუშაობს უკვე არა ფუნჯით და ფერით, არამედ სხვა ტექნიკით, სხვა საშუალებებით. ნუ თითქოს, ნუ აღარ ხატავენ, ასე ვთქვათ. თუ შეგიძლია მათზე შენი აზრი მითხრა, როგორ უყურებ დღევანდელ ტენდენციას ხელოვნებაში, რაც ხდება?
უფრო ალბათ ამ კომპიუტერებში ზიან და კომპიუტერები აწყობენ თავის სურათებს. სურათია თუ ინსტალაცია თუ რა დავარქვათ, მაგრამ ნახატზე კარგი ჯერ ხელოვნებაში არაფერი არა, ქანდაკება, რა თქმა უნდა, ქანდაკება და ნახატი უფრო ძვირი და ყველასთვის გასაგები. Ну, ახლა ზოგჯერ შეიძლება ხალიჩა მომეწონოს მე და სხვას არ მოეწონოს ხალიჩა. ხო? მაგრამ აი სურათი, ქანდაკება, კიდე ეს უფრო სხვა არის და ახლა ახალი ისენი რომ წამოვიდა რაღაც სხვადასხვა რაღაცების გაკეთება ამ ხელონ, ასე ვთქვათ, ხელონების ნიმუშების, იმას ისე ვერ გაი ვერ წაიღებ, ვერ დაკიდებ, იმას განსაკუთრებული ადგილი უნდა დადო, უნდა ჯერ ერთი ადგილი უნდა ქონდეს, მე უნდა ქონდეს, რა ქვია, აი ეს მანძილი მაყურებელს და იმ ხელონების ნიმუშორის, რომ დაინახო რაღაც.
მე რა პრაღაზე მინდა კითხო, ხა შენ მითხარი რომ მე ნახატზე და ქანდაკებაზე უკეთესი არაფერი შეუქმნიათ. ხა ნახატებზე არ ვიცი რამდენად შეიძლება პრაღაში ლაპარაკი, თუმცა მუზეუმებში აქაც არის რაღაც თითოეულა
კარგი,
მაგრამ გარეგნულად ქანდაკებას და ფორმას და არქიტექტურას გარეგნულ სახეს რაც შეეხება, ამაზე უკეთესი ქალაქი თითებზე ჩამოსათვლელი
ისო.
როგორ აგზნობ შენ თავს? აი როგორ ხატვარს არ გექავება ხოლმე ხელები, რომ შენობები ხატო?
არა, არა, არა. შენობები და ეხლა თავიდან ეს ყველაფერი ძალიან მიმზიდველია, რომ ხატო. მაგრამ ეხლა ერთს დახატა, ორს დახატა, სამს დახატა, რამდენი უნდა ხატო ერთი და იგივე. და აქ პრინციპში ისეთი მონაკვეთები უნდა აიღო, რომელიც ძალიან ცნობილი არ არის. ეგ უფრო მე მაგალითად ეგეთ პრაღებს უფრო მალე ვყიდდი.
ბევრი პრაღა გიხატავს თავის დროზე?
საკმაოდ, მაგრამ ახლა ასობით არა. არა, არა, მაგდენი არა. უბრალოდ მაგას დრო უნდა უფრო ის უნდა, რა ქვია, ჩაჯდომა, ასე თქვა. და ახლა ჩემი სტილი უფრო თამამად და სწრაფად მიდის.
რო გაიარო თქვა, ხო, ტურისტულ ქუჩებზე ან ხიდზე იგივე რო გადახვიდე, სავსეა პრაღის ასე თქვა პეიზაჟებით, ხო, უამრავ ნაირად შეგიძლია ფოტო ისო, აკვარელი იქნება ზეთი და ასე შემდეგ. აი, როგორ ფიქრობ ხა, შენ თქვი რომ რამდენხანს უნდა ხატო ერთ და იგივეო და იმ ხატრებს ერთ და იგივეს ხატვა უწევთ თუ აი რაღაცა?
ნუ მე რომ მკითხო ხო, მაგალითად მე ეგეთ მხატვარი მაინც არ მემაჩნია სრულყოფილი, იმიტომ რომ ნუ კაი ერთი დახატე, მეორე დახატე, მესამე დახატე ერთი და იგივე, რამდენი უნდა ხატო ერთი და იგივე, ის უბრალოდ საარსებო წყაროს შოულოს, მეც არაფერს.
ანუ ფაქტურად ახლა ტურისტი თავს იტყუებს, ხო, როცა ყიდულობს ხოლმე.
კი, მაგრამ
ახლა ფათაც ყიდულობს.
ესენიც ატყუებენ ტურისტებს ხოლმე. იქ იმებს ბეჭდავენ, რა ქვია, პრინტები. პრინტებზე და ატყუებენ ხოლმე და აი გარი ცუდი.
შეატყუებენ როგორც ზეთის.
Ну, ახლა აკეთებენ, ხო, ისეთ რაღაცებს, რომ მე შემომთავაზე შემი სურათების გაკეთება, მე უარია, არაფრის დიდებით მე მაგაზი წამსულელი არა ვარ, რაც უნდა ფული მომცე.
და თავისთავად ახლა ჩვენ დავიდან ვთქვით ნამუშევრებზე. პრაღის გალერეებში, მუზეუმებში, აი ვთქვათ ეროვნულ გალერეაში და ასე შემდეგ რაღაც ნამუშევრები არის.
არის.
აი ხატვარს როცა ესეთ ქალაქში ცხოვრობს ხო? როცა პარიზში ხარ თუ რა ვიცი, მადრიდში მაგალითად იგივე, ნუ ლონდონში, მიუნხენში არის ეს ნამუშევრები ცნობილია.
პეტერბურგში.
პეტერბურგში, თუნდაც ალბათ მოსკოვშიც. მაგრამ აქ თითქოს არ არის ძალიან ცნობილი რა. ეს ამაზე შეიძლება მეტი მითხრა რაღაცა, თითქოს პრაღას ტურისტს არ თავაზობენ როგორც ფერწერის თუ რაღაც ნახატის.
არა, ეგეთი არ არის. არ არის, მაგრამ ეს უფრო ტურისტული ქვეყანა არის ისეთი. და ეს იმდენი შენობა არის, აი არქიტექტურული ლამაზი, რომ იმას მუზეუმის ავიწყდება ხოლმე იმ ტურისტს. და უყურებს აი ამ შენობებს. ახლა წარმოვიდგინე, ეს ავსტრიელების აშენებულია, გერმანელების, ცოტა ჩეხები, ცოტა სუმაგათი აშენებულია ეს ძველი შენობები.
იმ პერიოდში აშენებული, როცა ეს ქვეყანა ნაწილი იყო ავსტრია-უნგრეთის.
მე ომის დროსაც არ დაინგრა ის. გადარჩა.
კარგია რომ გადარჩა, ხო?
ხო, ერთ ჩეხი მეუბნებოდა, ჩეხებიო, პადუაში იჯდნენო, ზოგიერთიო, ორი დრო შეეჭირათო. გერმანული და საბჭოთა, რომელიც გამარჯვებდა, იმასწევდა. იმასწევდნენ. ეგრე მითხრა, ჩეხმა მითხრა, მე ახლა მე მაგის მომწრე არა ვარ, მაგრამ. მაგრამ წყნარი ხალხია ჩეხები. მეც მივეჩვი მაგათ. არ ბრაზდები ხოლმე რაღაც რაღაცეებს.
დონ შენს მათსავით რეაგირებ, ხო?
არა, არა, მათსავით როგორ? Ну, ესე იგი, უკვე მისმის მათ. არ ბრაზდები არაფერზე მაგათზე.
ти раме უნდა კითხო რაც შეიძლება ემიგრანტებისთვის უფრო იყოს საინტერესო ვიდრე უშუალოდ მხატვრობის სფეროსთან იყოს დაკავშირებული შვილებზე მინდა კითხო ხა შენი როცა ვაჟები წამოიყვანე ასე ვთქვათ საქართველოსდან და აქ დასახლდით როგორ ფიქრობ აი შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე რა მოძდის ახალგაზრდას ახლა? ჩვენ უფროსებზე, მხატვრებზე ვილაპარაკეთ, შეიძლება ფეხი მოიკიდოს, ეს პრობლემა და ასე შემდეგ. რა მოძდის ბავშვს? აი, რამდენად ფიქრობ შე ახლა? მე კატეგორიულად არ მინდა კითხო, ემხრობი თუ არ ემხრობი. ეს თქვა სხვა საკითხია, შეიძლება გემოვნების ამბავი იყოს, მაგრამ აი, როგორ დაახასიათებდი რა დაემართათ შენს ვაჟებს? რა როგორ წარიმართა მათი ცხოვრება მას მე რაც უცხოეთში წამოიყვანეთ მშობლებმა?
მე ვფიქრობ, რომ კარგიც ვქენი, რომ წამოვიყვანე. ჯერ ერთი, მერე მეორე უცბად და ბოლოს მესამეზე ჩემი მეუღლე. ძოლი. ხო და რო წამოვიყვანე, ესენი სპორტსმენები იყვნენ, ასე სპორტს მისდევდნენ. ერთი სანთო სათხილამურო სპორტს მისდევდა, უფროსი ბიჭი, უმცროსი ფეხბურთს. და მივიყვანე ამ სპორტზე. ჯგუფებში ერთს უქირავე პატარა ერთოთახიანი ბინა იყო ეგ მთაში. ტრენერსაც, ასე იგი, მწვრთნელსაც უხდიდი ფულს. ხო და იქ ცხოვრობდა ეს უფროსი ბიჭი. სამთო აი თხილამურებზე ვინც სტადიონდა. და უმცროს კიდე ფეხბურთზე მივიყვანე და თამაშობდა. თამაშობდა და ეს ძალიან დადებითი შექმნა. რო არაყვა უსაქმრობას არაყვნენ ისეთ რაღაცებს და ჯამთელებიც იყვნენ. მე ნელ-ნელა დაიწყეს მუშაობა. ახლა ერთი წვრთნელია საფეხბურთო კლუბში, მეორე კიდე ამ რესტორნის დირექტორია და რაღაც სამუშაო აქვს, ერთი ორი კაპიკი აქვს და ჯამთელად არიან და ახლა მეტი რა მაგას რა ჯობია. დანარჩენი მერე უკვე ცხოვრება აჩვენებს.
ვთქვათ, თავს რად მიიჩნევენ? ვთქვათ, აქვთ რაიმე მიკუთვნებულობა? ვთქვათ, აი თბილისელები არ არიან ნამდვილად ალბათ, ხო?
თბილისელები არიან, თბილისში გაზრდილები არიან, როგორ არ არიან, მაგრამ დაბადებული გაზრდილი. მაგრამ ახლა იქიდან ამდენი ხნის წამოსულები რო არიან, კი ჩადიოდნენ ესენი ყოველ წელს. მაინც უფრო აქეთკენ უნდათ. იმიტომ რომ უკვე ბევრი მეგობარი ყავთ, უკვე ბევრი საერთო ნაცნობი და უფრო საინტერესო იმას ცხოვრებას ეწევიან აქამ.
ну са ქართული სამზარეულო არენატრებათ, იმიტომ
რომ ეს ნამდვილად არა,
მაგრამ რა ენატრებათ? აი რა ენატრება უცხოეთში მყოფ ადამიანს? შენ მაგალითად, აი ეს ის ნოსტალგია.
ა მე მინდა რომ ჩავიდე საქართველოში. აი მენატრება. საჭმელი მე არასდროს არ ვიყავი, აი ჭამისტი და აი დიდი მსმელი. მაგრამ აი საქართველოში მინდა ჩავიდე, აბა. რამდენი წელია აღარ მოვახერხე.
რამდენი წელია რაც არ ყოფილ ხარ იქ?
17 18 წელი ნამდვილადა.
და მე შემიძლია გითხრა რომ ძალიან შეიცვალა იქაურობა და ალბათ ხალხიც ნუ ვისაც შეხოდი ხარ გეუბნებიან რომ შეიცვალა.
კი, შეიცვალა, რა თქმა უნდა, უნდა შეიცვალოს, აბა როცა არ შეიცვლება ეგაა ცუდი და რა ქვია. მინდა ნახო კიდე ვინც დარჩა კიდე ჩემი მეგობრებიდან, ცოცხლები, ზოგი გარდაიცვალა, ზოგი ისა და რა ვიცი, აბა მე მკვდარი ვიყავი აქ რა. ის რომ დამემართა გულზე, შემთხვევით გადავრჩი. ალბათ.
მოსამსელებო, ეს იყო მერაბ ჯალაღონია, პრაღაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელიც სტუმრობდა უხილავ ფარდას ხოლმე რუბრიკას. მერაბი რადიო თანასწორების პრაღის სტუდიაში იყო მოსული, იქ ჩავიწერეთ მასთან ეს საუბარი. 17-18 წელია უკვე ჩეხეთში ცხოვრობს თავის ოჯახთან ერთად, როგორც თავისუფალი მხატვარი. მერაბ ჯალაღონიაზე შეიქმნა სუმცირე ვიდეო ფილმი, რომელსაც რადიო თანასწორების ვებსაიტზე ეხილავთ radiotanasvloba.ge და კიდევ ერთი შაბათს დავითარისულების ეთერში 16 საათზე ჩვენი აუდიო ჩანაწერის მთლიანად მოსმენა კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ. პრაღის სტუდიიდან უხილავი ფარდის წამყვანი ოქროპე რუხაძე გემშვიდობებით.
დრო დროზე ჩქარა მიქრის რო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრი.